Kipras prezidents Niks Anastasiads un Vācijas kanclere Angela Merkel iepriekšējo reizi tikās Eiropas Tautas partijas kongresā Dublinā martā. Abu valstu līderi apspriedīs dažādus jautājumus, tostarp gaidāms, ka nozīmīgs temats būs Kipras ekonomiskā situācija. Eiropas komisija prognozē, ka krīzes skartās valsts iekšzemes koprodukts šogad saruks par gandrīz 5%. Savukārt Vācija ir galvenā iemaksu veicēja glābšanas programmā. Tāpat abi līderi apspriedīs Kipras atkal apvienošanos. Nesen ar ANO starpniecību atsāktas miera sarunas starp salas grieķu un turku daļu.